Kjære lytter, det er så hyggelig at du lytter på denne kanalen akkurat nå. Da får du nemlig muligheten til å bli kjent med en ny gjest som deler sin unike livshistorie i programserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen. I dag har jeg tatt turen til Straume utenfor Bergen for å møte Christian Løkhammer. Velkommen som gjest i Dette er mitt liv, Christian.
Tusen takk.
Du har en gripende livshistorie, og dette skal vi komme tilbake til etter hvert, men først... Er det her i nærheten av Bergen du ble født og oppvokst, eller?
Du, det stemmer. Jeg ble født og oppvokst på Sotra, eller nærmere sagt Hjelterøygen, utenfor Bergen. Og har hatt en veldig fin oppvekst her.
Ja, hvordan var barndommen din, kan du si litt om det?
Ja, altså jeg er født og oppvokst i en kristen familie, og vi, gikk gjerne på gudstjenester på søndagene, og ellers i ukedagen så var jeg fra ganske ung alder veldig opptatt av fotball da. Så da var det mye tid som gikk på både spille fotball, etter hvert når jeg ble eldre se på fotball, spille FIFA på TV, PlayStation, og var en skikkelig sånn typisk fotballgutt da. Det var det mye tiden gikk i for meg og mine venner. Så det var på en måte en sånn... En god, trygg oppvekst der man hadde et sterkt miljø med masse venner, og vi koste oss mye med å være ute på fotballbanen og være aktiv på andre måter da. Så vi var veldig heldige med, eller jeg var veldig heldig med vennene jeg hadde og miljøet jeg hadde på barneskolen. Og jeg ser tilbake på en oppvekst som jeg ikke ville byttet.
Ja, du hadde også en forestilling om at de fleste var kristne.
Ja, det stemmer. Jeg gikk jo på en helt vanlig offentlig skole, og så hadde jeg vel en såpass trygg oppvekst, og en såpass på en måte sånn at jeg bare tenkte at, ok, vi er jo kristne, så da er sikkert de fleste andre kristne også. Så jeg husker på en måte når jeg gikk i sånn 4. klasse eller noe sånt, så oppdaget jeg at ene læreren min ikke var kristen, og det var jo nesten sånn, hæ? Går det an å ikke være kristen på en måte? Og, men da skjønte jo jeg kanskje litt mer av livets realitet og skjønte at, åja, det er jo kanskje bare meg og to andre egentlig i denne klassen som er fra kristne hjem og som har en kristen oppvekst. Så det var jo artig da, men samtidig tenker jeg, du forteller jo noe om den fine oppveksten jeg hadde da, at det var ikke akkurat noe jeg møtte tidlig, at jeg var annerledes eller rar på grunn av at jeg var en kristen.
Men det at du hadde en kristen oppvekst, betyder det også at når du kom inn til ungdomstida, så var det at ikke du søkte ut i alkohol og sånt, eller?
Ja, det gjør det egentlig, men jeg hadde jo veldig mange venner som gjorde det, eller på andre mulige måter søkte ut i andre ting etter hvert. Så jeg kom jo tett på det, selv om jeg ikke selv tok del i det. Men det, ja, det er jo både... har vært viktig med den ungdomsmiljøet jeg ble en del av her i menigheten, og ikke minst at jeg hadde noen opplevelser i livet som gjorde at jeg hadde tatt troen min litt mer på alvor.
Vi må komme litt tilbake til det, hvordan du kom til en bevisst tro, men først skal vi snakke litt grann om at da du var 12 år gammel, så opplevde du noe veldig dramatisk.
Ja, og når jeg var 12 år gammel, så var meg og familien min på ferie i Spania. Og så var broren min, min eldste bror, han var på det tidspunktet 19 år, og var med ungdomsmiljøet her i Tremorskirken da, som jeg er en del av her på Sotra. De hadde reist på misjonstur til Romania, gjennom ungdom i oppdrag. Og så, på denne misjonsturen da, så skjer det en krise, der han blir påkjørt ut på et jorde. De spiller fotball, en gjeng, ut på et jorde, og han blir påkjørt av en som har stjelt en bil, og som kjørte i fylla. Og når vi da er i Spania, så blir jo vi ringt, mamma får en telefon, og vi skjønner ikke helt liksom, hvem som ringer oss, vi i Spania liksom, og så etter hvert så tar hun telefonen da, og så skjønner jo vi da at når hun kommer inn og er litt sånn småhysterisk, og husker hun sier at det handler om Vegard, og så er det noen papirer hun roper at pappa må prøve å finne eller få tak i, og så sier hun at han kan dø. Og da på en måte skjønner jo på en måte meg og familien min, eller i hvert fall meg da, skjønner alvoret. På det tidspunktet vet vi ikke helt hva som har skjedd. Vi får vite at han har blitt påkjørt, men hva vil det si? Og så er det jo senere vi da finner ut at... ja, dette har vært en en veldig tragisk hendelse som ikke skulle ha skjedd ute på et jorde der man ikke skal kjøre biler, og der han har vært utrolig uheldig da. Og så på en måte velter jo det om mye i livet vårt. Vi ender samme på en måte natten etter vi får vite det i Spania, så reiser meg og familien min til Romania, ned til der han er. Og når vi kommer, så er han på en måte flydd til hovedstaden, Bucuresti, og det er der vi er. Og så, når vi kommer der da, så ligger han på intensivsykehuset der i koma, mens de behandler han. Ja, så det, det var en spesiell hendelse, en forferdelig hendelse. Og det er mye som jeg på en måte nå i dag, når jeg ser tilbake på det, så er det liksom, selv om det er mange år siden, så husker jeg det, noe av det som om det var i går. Kan nesten huske hva jeg luktet, hva jeg liksom kjente på, tanker jeg hadde, akkurat da når vi fikk vite at han var påkjørt, og akkurat de første opplevelsene når vi kommer til Romania, og første gang når vi ser han ligge der, forslått. Ja, det er jo bilder som man på en måte skulle ønske man var foruten, samtidig som, ja, det er sånn livet tar over til, så får man tragedier litt i fleisen uten at man er forberedt på det.
Ja, det gikk ikke så godt heller med din bror til slutt.
Nei, altså vi hadde jo en tro lenge, altså et håp lenge om at han skulle bli frisk. Vi bar jo forberedelse, vi trodde jo på at Gud kan. Vi visste jo ganske fort, basert på det legene sa, at det må et mirakel til. Altså, i beste fall, så vil han på en måte, han vil aldri bli den samme igjen på en måte fysisk, hvis ikke et mirakel skjer. Og med stor sannsynlighet så ender jo dette med død. Men det tok jo lang tid da. Han lå jo i koma i, altså han ble påkjørt 20. juli 2011, og han lå i koma i, altså det blir vel nesten 2 måneder, altså frem til han døde da 6. september. Så det var ganske lenge, det var en uke han lå i Romania, så flydde de han til Norge, og vi var en periode der han var her på Haukeland, og vi var ofte og besøkte, og han lå i koma hele veien. Men vi hadde jo et håp om at han skulle bli frisk. Men så skjedde ikke det, ettersom som vi håpte, og han døde til slutt av det. Og vi hadde jo på en måte hele veien en sånn, vi hadde en sunn tilnærming til at vi tenkte at det kan gå mot død. Det var ikke sånn at vi på en måte bare var helt sikre på at han skulle bli frisk. Men vi hadde jo et håp basert på vår tro at det kan skje noe umulig. Det umulige kan bli mulig, tenkte vi. Men dessverre så gikk han bort, og vi mistet han i all for ung alder. Og det har naturligvis forandret mye av livet, både for meg personlig, men også for min familie.
Når så tragisk skjer, så kan det jo fort bli sånn at man kan bli bitter på Gud. Opplevde du noe av det, eller?
Altså, jeg var jo ung, sant? Så jeg på en måte på det tidspunktet hadde jo jeg en kristen tro, og jeg hadde jo en opplevelse av at jeg er kristen, men samtidig var jeg såpass ung at det var jo også fortsatt mye en barnetro, altså noe jeg hadde fått fra foreldrene mine. Så når dette skjer med min bror, som jeg tenkte var kjempekristen, sant? Han var jo på misjonstur for å bry seg, og han var liksom et veldig stort forbilde for meg i måten han var med mennesker. Han var liksom typen som hørte veldig mye på kristenmusikk. Han var en veldig fin fyr. Han var en veldig annerledes fyr, og vennene mine også la merke til han at liksom, de kalte han bare han kjempekristne broren din. Men det de egentlig mente med det var jo at de hadde sett at han var annerledes. Han hadde en annen kjærlighet for mennesker. Det er mange historier jeg kunne trekt fram av bare ting han gjorde, ting vi har fått vite i etterkant av hans død, som er bare sånn, han hadde virkelig møtt Jesus på en måte som forvandlet livet hans da. Og for meg da, på en måte, for det til å gi mening, at han som på en måte levde sånn all in som kristen, tro på Jesus, at han kunne dø på en misjonstur, det var jo en veldig sånn, hva er det du holder på med, Gud? Hva er det som skjer? Og jeg gikk nok inn i en slags på en måte form for, ikke nødvendigvis, altså det var jo en krise, men jeg på en måte var veldig sånn, jeg var ikke akkurat sånn veldig halleluja-kristen, for å si det sånn, men jeg var mye mer sånn, Gud, hvordan kunne dette skje? Hvordan kunne du tillate dette? Jeg klagde mye, jeg gråt mye, jeg var spørrende, ja, det var krevende da, uten tvil. Så tror jeg det var veldig mange som ba for oss, og det tror jeg var helt, ja, helt avgjørende for at jeg på andre siden skulle komme ut med en kristen tro. Men jeg husker også på en måte at når jeg søkte Gud, og når jeg på en måte var i desperation, når jeg kjente på en måte på fortvilelsen, så opplevde jeg at Gud møtte meg, og at Gud var der. Og så var jeg veldig opptatt av, er dette sant eller ikke? For jeg tenker at liksom, jeg har jo hørt om denne kristne troen hele livet mitt, om himmel og håp om det evige livet, og tenkte jo at, ok, men hvis dette er sant, dette kristne budskapet, så er jo det jo fantastiske nytt, altså gode nyheter, for det, da lever jo broren min fortsatt i dag i himmelen sammen med Gud, og jeg har x antall år igjen her, og så skal jeg få lov til å møte han igjen. Men hvis dette ikke er sant, så er det jo helt bortkastet å bruke livet mitt på dette, for det, hva er det da jeg, på en måte, vi mistet jo broren vår, hvis ikke Gud kan stille inn der, hvorfor skal jeg bruke tid på han, det, og hvis han ikke finnes? Så jeg søkte jo også veldig mye etter, er det sant? Er det liksom, gir det mening? Kan det være troverdig å tro på Gud? Og så kom jeg på en måte i den, på en måte, tiden der, egentlig mer og mer frem til en personlig tro, der jeg gjennom klage, skrik, sorg, sannhetssøking, endte med at jeg tror faktisk at Gud finnes, og jeg tror at Gud er god, og jeg landet i en sånn, jeg kommer aldri til å skjønne hvorfor Vegard måtte dø, og jeg tror ikke nødvendigvis Gud hadde en voldsom plan med det, men jeg landet i en sånn at Gud har kontroll, at selv om jeg ikke vil forstå, selv om jeg ikke skjønner, selv om ja, jeg skulle ønske det var annerledes, så stoler jeg på at Gud har kontroll. Så tenkte jeg at, ok, men hvis Jesus faktisk lever, hvis den kristne troen faktisk er sann, da må jeg bare gi gass da, så må jeg leve for han, og så får jeg lov til å se Vegard igjen i himmelen da.
På gravsteinen til Vegard så står det, å leve er for meg Kristus, og dø er en vinning.
Ja, det er veldig, veldig spesielt, og det, for å si det sånn, det er ingen jeg kjenner eller har kjent som har på en måte, at det bibelverset har vært mer rett for livet deres. Han var rett og slett en litt sånn, han fikk bare et møte med Jesus som gjorde at alt annet i livet ble veldig uviktig da, for han. Og det var jo litt spesielt for en ung gutt som meg å bare være vitne til i sitt eget hjem og se sin bror på en måte forvandlet på den måten. Så det også har jo gjort et stort inntrykk på meg, og er fortsatt noe jeg kan se tilbake på i dag som et forbilde for meg da. Og så er det også spennende å tenke på at i de siste halvårene han levde, så hadde han av og til samtaler med min mor, der han har sagt lignende ting, som at mamma, du må ikke være redd for om jeg dør. Jeg er ikke redd for å dø. Og der han kunne sitere sånne ting som det, og si at for meg så er livet Kristus og døden en vinning, jeg er ikke noe redd for å dø. Og det er jo litt spesielt å tenke på, at han sa sånne ting kort tid før han faktisk skulle dø. Lite visste han og mamma når de hadde de samtalene hva som skulle skje, men kanskje det var Gud som forberedte min mor på det som naturligvis har vært en tragisk og forferdelig opplevelse for henne.
Kjære lytter, du hører på Dette er mitt liv, og i dag er det Kristian Løghammer som er dagens gjest. Og Kristian, du delte før denne musikalske pausen at du mistet din bror da du var 12 år gammel, og året etterpå så ble foreldrene dine skilt.
Det stemmer. Og det husker jeg også som et veldig stort sjokk. Det var jo på en måte som jeg nevnte, så hadde jo vi jo innsett etter hvert, eller jeg hadde innsett etter hvert at i klassen min så var ikke det så veldig mange nødvendigvis som hadde en lik bakgrunn som meg når det kom til kristen tro. Det var noen, men ikke veldig mange. Og det var nok veldig mange som også hadde en tanke i klassen min om at hvis det var noen som ikke skulle bli skilt, så var det mine foreldre. At man hadde en litt sånn, ja, jeg vet ikke om man skal kalle det glansbilder, men man hadde en tanke om at det, ja. For det var jo etter hvert noen som fikk skilte foreldre, men ja. Så jeg husker når det skjedde, så var det et utrolig stort sjokk for meg, og det var et utrolig, utrolig vondt. Altså, det er jo forferdelig. Det er jo noe man ikke ønsker. Men samtidig så har jeg på en måte i etterkant opplevd at på en måte Gud har vært med, og at det har gått helt greit. Og foreldrene mine har vært enorme forbilder i måten de har håndtert skilsmissen. For eksempel så har feiret vi jul sammen, alle sammen, og det har vi gjort så å si hvert år siden. De er ofte på en måte sammen i ulike settinger. Og det gjør jo at for oss som er barna, så blir det mye lettere. For det blir ikke en sånn, enten er man med den, eller så er man med den. Altså, men de har virkelig prioritert oss da, satt oss i på en måte, ok. Etter ting ble sånn som det ble, så har de i hvert fall gjort alt de kunne for at vi skal ha det best og lettest mulig. Så jeg tenker på en måte at selv om det har vært utrolig vondt og krevende, og naturlig nok skilsmisse er jo aldri noe man ønsker, så har virkelig jeg, ser jeg veldig opp til foreldrene mine på måten de har håndtert det da. Så skjønner jeg at det er forskjellige historier når det kommer til skilsmisse og ulike. Så det er jo ikke alle som kan håndtere det på samme måten som de har gjort. Men det at de har gjort det, det har vært, ja, det har vært veldig viktig for meg. Og gjort at på en måte, man kjenner ikke på den samme måten at, man er en, altså at man er en splittet familie der man må velge en part. Men man er en familie der foreldrene ikke lenger bor sammen. Så, ja. Så det har, altså det har vært krevende, og det har gjort at jeg kan forstå folk som har opplevd det samme, samtidig som at jeg også skjønner at det er folk som har mer krevende historier enn meg når det kommer til skilsmisse, nettopp på grunn av at de gjerne blir suttet på valg om enten hvem de skal holde seg til, eller hvem de skal bo hos, eller hvem de skal feire jul med, og så videre. Der har vi sluppet ganske billig unna med at foreldrene våre har tatt støyten for oss.
Så bra. Du begynte etter hvert i ungdomsarbeidet her i Tremokirken, for det er her vi sitter nå på kontoret ditt, Christian. Du må fortelle litt om den prosessen.
Det stemmer. Det er en veldig fin reise. Altså, han broren min som er nå i himmel, så har jeg en annen bror også som er litt yngre. De gikk i dette ungdomsmiljøet her i Tremokirken da. Og det var jo ikke den kirken vi er født og oppvokst i. Vi har egentlig gått i en menighet i Bergen. Men ungdomsmiljøet her var så stort, og vi gikk på skole her på Danielsen. Så de begynte i ungdomsmiljøet her da. Og jeg hadde jo sett hvor kjekt de hadde det når jeg var yngre, sant, og gikk på barneskolen. Jeg hadde sett at de hadde masse venner, de fant på mye gøy. De hadde det de kalte for husgruppe, andre ville kanskje kalt det for en bibelgruppe, der de var samlet masse venner, og de delte troen, spiste god mat, hadde fellesskap. Og jeg så på en måte hvor mye glede de hadde av dette fellesskapet. Da. Så jeg hadde jo på en måte, når jeg var ung, en sånn tanke om at når jeg blir ungdom, da skal jeg også begynne der. Jeg hadde en sånn glansbild av at det blir gøy. Og så hadde jeg også en veldig god kompis som var 2 år eldre, så han også hadde begynt, altså da når jeg gikk i 6. klasse, da begynte han, sant, for da gikk han i 8. klasse. Så når jeg begynte i 8. klasse, så var jeg på en måte klar. Jeg visste at jeg skal på ungdomsmøter her, og jeg begynte, og har vel egentlig aldri sett meg tilbake. Jeg husker jeg var kjempenervøs første gang jeg kom, og bare, selv om jeg egentlig kjente de fleste av lederne, for de var venner av brødrene mine, og at jeg hadde venner som var litt eldre enn meg, som hadde gått der litt, så var jeg veldig sånn, ja, det var en litt sånn ekkel opplevelse å komme, sant? Det er et helt nytt sted, og masse nye folk, og hva er det min plass, og hvordan er dette her? Men etter den første gangen, og jeg kom igjennom den, så har jeg egentlig bare gått og gått og gått og gått og gått. Så jeg ble med i tjeneste allerede første gangen. Da ble jeg med i sånn kafé-team med å lage mat og selge mat. Jeg hadde jo ikke peilene på hva jeg holdt på med, men de tok meg med. De så meg og inkluderte meg i fellesskapet der. Så det var jo, ja. Og det var en veldig spesiell opplevelse for meg å bare komme til et ungdomssted der man samlet gjerne, vi samlet gjerne 100 ungdommer. Og bare se så mange unge ungdommer som er, de er ikke bare kristne, men de er på en måte, de er, du ser med øynene dine at de er glad i Jesus. Og du ser med øynene dine altså at de er oppgående, de er kule, jeg så opp til de, jeg synes de var fine folk. Og det gjorde et stort inntrykk på meg da, bare se det store miljøet av folk som var kristne og som ville leve for Jesus da. Ja, så jeg fortsatte å gå der. Jeg fikk etter hvert en sånn husgruppe jeg også, en sånn bibelgruppe med noen venner som jeg gikk sammen med, noen ledere som jeg så opp til, som jeg fortsatte god venn med i dag. Og der fikk jeg venner for livet, venner som jeg har tatt i livet fortsatt, og som har betydd utrolig mye for både min trosreise, men også livsreise. det at vi har fått lov til å gå livet sammen, vi har fått lov til å se hverandres styrker og svakheter, og vi har fått lov til å dele sårbarheter og dele seire fra livet. Ja, så det har vært en fantastisk reise der jeg kom inn i et fantastisk miljø med ledere som så meg, og som et sted der jeg fikk lov til å bli bedre kjent med troen jeg hadde, og ta flere steg i troen.
Og da du var bare 17 år gammel, så tok du over ansvar for ungdomsarbeid her.
Ja, det stemmer. Det er jo det er selvfølgelig, vi kunne kommet inn om mye. Det har vært en lang reise, men ja, når jeg var 16 år gammel, så, ja, hvis vi kan ta det litt kjapt da. Når jeg var 15 år gammel, da følte jeg meg på en måte litt oversett i arbeidet. Ikke sånn oversett, altså jeg hadde masse venner, men oversett av lederne. Jeg følte at alle venner rundt meg, de ble utfordret på så mange ting. De fikk så mange spennende oppgaver, og så var jeg litt sånn, jeg er jo trofast, og jeg er jo med her, liksom, hvorfor får ikke jeg de samme oppgavene? Så husker jeg at det som kanskje satt mest støkk i meg, det var at vi har en sånn årlig nyttårsleir i dette ungdomsarbeidet, og det har vi fortsatt. Og så var det et år der, så å si, alle venner mine ble spurt om de ville planlegge den leiren. Altså, om de kunne, liksom, de var en gruppe da, som planla. Og alle ble spurt, så å si, bortsett fra meg. Og det var sånn, hva er det som, hvorfor ble ikke jeg spurt? Hvorfor ble alle andre enn meg spurt? Og jeg følte meg liksom oversett og kjente nok litt på en sånn sorg, en litt sånn, hvorfor? Og så var jeg nok også en litt sånn stolt gutt som tenkte at, jo, men jeg er jo så vanvittig flink. Jeg er jo så, altså, jeg, hvorfor spør de ikke meg, liksom? Jeg hadde jo gjort det kjempebra hvis jeg hadde blitt spurt. Så jeg ble nok også litt sånn satt ut av at jeg tenkte at, hvorfor spør de ikke meg? Så det var, ja. Men så kom det i hvert fall til et punkt da, der jeg delte dette med han ene kompisen min. At jeg kjente på at det var vanskelig da. Jeg sa at jeg føler at dere får mer spørsmål enn meg, og at dere blir utfordret mer enn meg, og at jeg føler meg litt oversett av lederne. Og så var det egentlig bare akkurat som at når jeg sa det til han, så på en måte bare satt Gud meg fri da. At jeg opplevde veldig sånn, akkurat som jeg bare ble fylt med nesten sånn glede, og bare sånn, ja, men vet du hva? Jeg skal bare være trofast i mine oppgaver. Og så gjør jo jeg det for Gud. Jeg gjør jo ikke det for å få noen nye posisjoner, eller få noen nye oppgaver eller utfordringer. Og tenkte liksom det at, ja, det der, jeg legger det fra meg. Det var sikkert bare min stolthet og min, på en måte, det at jeg tenkte at jeg var noe spesielt og sånn, som gjorde at jeg reagerte som jeg gjorde da. Og da ble jeg helt fri. Jeg fortsatte. Og ganske kort tid etterpå så kom første forespørsel. Har du lyst til å? Og så har du lyst til å, har du lyst til å. Og til slutt så endte det med at året etterpå, når jeg var 16 år, så fikk jeg ansvaret for å lede den gruppen som skulle planlegge nyttårsleiren. Så da var jo jeg plutselig skulle jeg lede det. Og så når nyttårsleiren var, så rett før nyttårsleiren, så spurte ungdomspastoren meg om vi kunne ta en prat. Og det gjorde vi ofte, sånn, så det var ikke sånn at det var sjokkerende. Men, og så pratet vi sammen, og så sa han, er du klar for en utfordring? Og så sa jeg, ja, jeg er klar. Og så tenkte jo jeg kanskje at han skulle spørre meg, har du lyst til å tale en gang til våren, eller har du lyst til, altså et eller annet sånt da. Og så spør han, er du klar for å ta over ungdomsarbeidet neste høst? Og jeg fikk jo helt sjokk. Altså jeg tenkte jo bare at, hæ, jeg er jo så underkvalifisert. De var jo helt fantastiske, de lederne vi hadde. Og jeg tenkte, hvorfor skal noen se på meg som en leder? Jeg følte meg rett og slett bare en utrolig sånn, både begæret av å bli spurt, men også sånn, ja. Og så satt jo, han satt veldig mye ord på hvorfor de spurte meg, og hvorfor de, hva de så i meg, hva som gjorde at de ønsket at meg og på en måte min gjeng skulle ta over ungdomsarbeidet. Og så sa han at, og jeg har lyst til at meg og deg møtes et halvt år, at vi bare planlegger, at vi går sammen om dette da. Så dro jeg hjem, husker jeg, og jeg var helt skjelven. Jeg følte på bare så mye følelsen av å ikke være god nok, og ikke at det var en for stor oppgave da. Men så kom jeg hjem da, og tenkte jeg, hva må jeg gjøre da? Nei, jeg må vel bare lese i Bibelen da. Bare få, jeg må bare få fred på en måte. Og så jeg bibelleseplanen bare, ok, hva skal jeg lese i dag? Ok, og bibelleseplanen sa at i dag skal du lese Josva kapittel 1 og 2 og 3. Og så i Josva kapittel 1, så er det bare, det er akkurat som at Gud bare snakker til meg. For der står jo det bare, opp til flere ganger står det samme, at vær frimodig og sterk, for Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg for. Og for meg så ble det bare utrolig sånn sterkt møte med Gud, der jeg skjønte at nå er det Gud som taler til meg gjennom sitt ord. For det er jo akkurat det samme som skjedde der. Det er Josua som skal ta over for Moses, kjenner på at han skal ta over for en stor leder som har vært dyktig i jobben sin, og som har vært et forbilde for et helt folk. Og så kjenner han nok på en sånn opplevelse av at, men jeg verdig, er jeg flink nok? Kan jeg gjøre dette? Og så sier Gud gang på gang til Josua, vær frimodig og sterk, for Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg for. Og da skjønte jeg at Gud kom til å være med, og at han velsignet det, og da skjønte jeg at dette må jeg si ja til, selv om jeg føler det er veldig skummelt. Så har det vært en helt fantastisk reise siden, og jeg er utrolig takknemlig både til lederne som tørde å satse på oss når vi var unge, og utrolig takknemlig til Gud for at han både har vært med gjennom hele reisen, og at alt jeg har fått lov til å være med på å se, og ikke minst hvor viktig det har vært for mitt personlige trosliv.
Hvordan driver du ungdomsarbeidet her i Tremorkirken?
Vi er nok en sånn, vi har nok en veldig tanke om at relasjoner er alt. Så det handler om relasjon til Gud, og så handler det om relasjon til hverandre, at vi får relasjoner. Og så er vi veldig basert på to ting da. Så vi har jo på en måte ulike tjenester som ungdommene kan være med i. Vi kaller det team. Og det er sånn som jeg fortalte tidligere, at jeg var med i et kafé-team. Vi lagde mat og serverte mat. Noen er med i et lovsangsteam og spiller instrumenter. Noen styrer lyd. Noen setter ut stoler. Men man har liksom ulike tjenester da. Og så kan man tenke, ja, hvorfor skal man få ungdommer til å gjøre det? Kanskje foreldre gjøre det? Kanskje noen voksne gjøre det i stedet for? Men det er der på en måte vår ting er at vi har ikke en tro på at vi har... Altså, menneskene er ikke til for oppgavene, men oppgavene er til for menneskene. Så vi tenker at det å få med ungdommer i de ulike tjenestene, det handler ikke om at vi må ha de der for at oppgavene skal gjøres. Men det handler om at vi tror at det er så viktig for at ungdommene skal få eierskap til det vi gjør. At de får lov til å være med, at de får lov til å bruke sine talenter, gaver, at de kan få lov til å bruke hendene sine, de kan få lov til å være med på det som skjer da, og kjenne på et større eierskap til, til det vi holder på med på fredagene her. Og så er det også ikke minst at du får være med i en gruppe med folk som gjerne er litt eldre enn deg, litt yngre enn deg, og så får du vennskap da, på tvers av aldre, på tvers av generasjoner, på tvers av interesser, som er utrolig, utrolig viktig da. Så har vi også sånne husgrupper og bibelgrupper, der vi samler folk, gjerne jenter for seg, gutter for seg, lik alder, med noen ledere, og der de får lov til å stille spørsmålene de har i forhold til kristentro, de får lov til å lære seg å lese Bibel, lære seg å be, og ikke minst få lov til å dele livets oppturer og nedturer, for det er jo sånn for oss mennesker at livet består både av oppturer og nedturer. Og så får man lov til å be for hverandre og med hverandre, og det har i hvert fall vært utrolig viktig for meg og de gruppene jeg har vært en del av, og det å få lov til å gi det videre til en ny ungdomsgenerasjon, det er utrolig givende da, utrolig fint. Så vi har da på fredagen et ungdomsmøte der folk kommer og er med i sånne tjenestegrupper, der vi har lovsang, vi har tale, vi har leker, vi har underholdning, og mye som skjer. Og så har vi da disse husgruppene i hjemmene da, der vi tror at det handler om relasjoner. Det handler om vår og ungdommers relasjon til Gud, og så handler det om relasjonene mellom oss som mennesker.
Du hører på programsendet til Mitt Liv. Mitt navn er Jørgen Reiners, og jeg besøker Kristian Løkhammer, som er gjest. Og du hører jo til her i Tremorkirken, men ikke bare her du er engasjert, Kristian.
Nei, mange ler litt av meg. Jeg er engasjert flere steder. Jeg er veldig takknemlig for det jeg får lov til å stå i her. Fantastisk ungdomsarbeid og menighet, så masse fine folk. Og så er jeg også utrolig heldig at jeg får lov til å stå her. Jeg får lov til å være med på noe som er, å jobbe i noe som heter SENT, og noe som heter M4. Og det er to fantastiske initiativ da, og organisasjoner her i Norge, som kanskje har et særs fokus på det som går på menighetsplanting da. Det at vi trenger å starte nye menigheter her i Norge, for det er forskning viser at nye menigheter når nye mennesker. Og det er en viktig del av det kristne budskapet, det at hvis det er sant, og så godt, så må vi dele det sånn at enda flere får høre det.
Så bra. Du har i dagens program fortalt at du kom nærmere Gud selv om du mistet din bror Vegard. da du bare var 12 år gammel. Har du en hilsen til dem som akkurat nå opplever en krise i livet?
Absolutt. Det er viktig for meg å understreke at livet blir jo på en måte nødvendigvis aldri det samme igjen. At jeg skulle gjerne fortsatt hatt Vegard her, og jeg ser ikke lett på det å miste noen, eller det å stå i en sånn. Jeg synes det er utrolig krevende. Men jeg tror på at det finnes håp. Det finnes håp om at man både kan ha håp om gjensyn, ikke minst i himmelen, men også håp om at livet her og nå kan være bra. Og for meg så har det hjulpet veldig da, med det der spørsmålet om hvordan kunne Gud tillate dette. Så har det hjulpet veldig at i Daniel, en bok i Bibelen i det gamle testamentet, så er det tre kompiser av Daniel da. Litt sånne rare navn. Shadrach, Meshach og Abednego. Man kaller kanskje ikke ungene sine det i dag, men de blir truet om å bli kastet i en ildovn hvis de ikke slutter å tilbe sin Gud, den kristne Gud. Men de må begynne å på en måte tilbe Nebukadneser, som er kongen på den tiden da, og hans gullbilder og gullbilder og det der greiene der. Og de blir truet, hvis dere ikke på en måte begynner å tilbe han og slutter å tilbe Gud, så kommer vi til å kaste dere inn i loven. Og da sier de noe som har vært kjempeviktig for meg, for da sier de det at vår Gud som vi tror på, han er mektig til å frelse oss fra denne ildovnen. Altså, han er mektig til å redde oss, altså, sånn at vi ikke dør fra denne ildovnen. Så han har en utrolig stor tro på at Gud, han kan. Men så sier de noe etterpå, som har vært veldig trøst for meg, og veldig sånn hjelp for meg, og de sier at, men hvis ikke, så vil vi fortsatt ikke tilbe dine gullbilder og dine gudebilder. Og for meg så er det bare en sånn, der jeg ønsker jeg å være da. At jeg ønsker å ha en sånn tro på en Gud som kan gjøre hva som helst. Han kan redde oss fra hva som helst. Men om det ikke skjer sånn som vi ønsket, eller sånn som vi håpte, så endrer ikke det på hvem jeg tror på, hvem jeg lever for. Så for meg har det vært viktig å kunne finne trøst i det at, ja, at Gud har kontroll, at det finnes et håp, og at vi har en Gud som er god, og som er med oss, og som ser, hans veier er høyere enn våre, og han ser lengre enn oss. Ja, og så tror jeg det er viktig å være sammen med folk man er glad i, og ha noen å gå gjennom sorgen sammen med. Jeg husker min mor sa ganske tidlig til meg at Kristian, det er lov å sørge, det er lov å gråte. Hvis du ikke gjør det nå, så vil det komme senere. Og det tror jeg er viktig, at man trenger ikke å late som at ting går bra. Men at det er helt lov å ha det tøft og vanskelig. Og Bibelen er full av klagesalmer og folk som har det vondt og vanskelig. Så det er en naturlig del av livet, og for den som tror, at man av og til gråter, er fortvilet og ja, roper på Gud.
Kan du tenke deg å bli en bønn for lytterne?
Det kan jeg veldig gjerne. Kjære Jesus, jeg takker deg for hver enkelt som lytter nå, Herre. Jeg ber deg, Jesus, om at du må velsigne de der de er. Takk, Herre, for at du er en Gud som har lovet at du vil gå med oss hver eneste dag, og at vi aldri går alene. Så ber deg, Herre Jesus, om at hvis det er folk som strever med å tro på at det kan finnes en skaper, tro på at det kan finnes en Gud, så ber deg, Jesus, om at du må vise deg for dem. La de få lov til å se virkelig at du ikke bare kom med gode nyheter, men at de nyhetene du kom med, de var faktisk sanne, Herre. Takk, Herre, for at vi har håp om det evige liv, og takk for at hos deg så kan vi komme akkurat sånn som vi er, for det er du som har vunnet seier for oss. Jesus, jeg ber deg om at du velsigner resten av dagen til lytterne, og at de skal få lov til å ha en fantastisk velsignet uke. Legger de i dine hender. I Jesu navn vi ber. Amen.
Amen, amen. Vi må jo også ha litt grann romantikk i dagens program. Til sommeren så skal du gifte deg med din kjære Sara. Kan du fortelle hvordan dere to blir et par?
Du, det er veldig kjekt. Det gleder vi oss veldig til. Så, vi ble et par. Vi har kjent hverandre veldig lenge. Hun er også en del av dette samme ungdomsmiljøet da, som jeg leder. Så nå leder vi det sammen. Og så har det på en måte vært. Vi har vært gode venner. Vi har vært på en måte visst godt hvem hverandre har vært, men det har på en måte ikke vært aktuelt for oss å være et par tidligere da. Og så var det egentlig bare at i fjor høst så begynte mange å spørre, Kristian, hvorfor deg og Sara? Hadde ikke det vært en god idé? Så var jeg litt sånn, oi, ja, går det an å tenke den tanken? Og så plutselig så klarte jeg ikke å legge fra meg den tanken. Det ble jeg veldig giret av den tanken. Og så til slutt så klarte jeg å manne meg opp og tørre og sette ord på det jeg tenkte da, og spørre hva hun tenkte. Og så var hun heldigvis interessert, hun også. Og så begynte vi å møtes, og så ble vi ganske raskt et par. Og så har vi vært sammen i et år, og så da forlovet vi oss. Og så gleder vi oss nå veldig til å gifte oss denne sommeren. Så det blir bra.
Fantastisk. Helt til slutt, Christian, hvis du har et par minutter og skal tale til ungdom som lytter på dette programmet, hva vil du si?
Da ønsker jeg å si det at det er virkelig en Gud som kjenner deg, og som elsker deg. En Gud som er god og som vil deg vel. Og det er sånn her i livet at det er mange ting som er vanskelig. Det er mange ting vi kan streve med. Det er mange ting vi lurer på. Men du som er ung, du har livet foran deg. Og jeg vil virkelig oppmuntre deg til å faktisk bruke noe tid på å finne ut, er det virkelig sant? Er virkelig Jesus Guds sønn? Men at hvis det er sant, hvis Jesus faktisk er Guds sønn, så finnes det ingenting som er viktigere enn å bli kjent med han og ha en relasjon til han. Og da kan jeg love deg at han kan gi deg råd for hvordan å leve livet og hva du skal bruke livet ditt på. Og hvis du finner ut at det ikke er sant, hvis du finner ut at nei, men dette er bare tull, så er det i hvert fall verdt å gi deg en sjanse. For hvis det faktisk er sant, så går ikke det an. Det er ingenting som er viktigere enn å bli kjent med han. Så er du ung, bruk tid på å søke. Søke til Gud, søke Jesus, undersøke, lese, studere. Og hvis du konkluderer med at ja, jeg tror faktisk at han er sant, ja, gi livet ditt til han. Og følg han, for han er virkelig en Gud som er god og som vil deg vel. Så jeg tror det beste for ditt liv, det er å ikke kaste det bort på noe som er meningsløst, men heller gi det til Gud. Og så skal jeg love deg at du får et spennende og meningsfullt liv.
Christian Løgghammer, hjertelig takk for at du har vært så åpent med ditt liv, og tusen takk for innsatsen du legger ned for å betjene ungdommer her i Tremor kirke. Må Gud rikelig velsigne deg og alt du tar deg for i årene fremover.
Takk for det.